Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 191. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi er optaget af fredag den 31. maj kl. Cirka 15 dansk tid. Dagens program, Mads, det vi skal snakke mest om, det er den her SAS-nedtur, der er oven på det her relativt rædelige Salesforce-regnskab, som kom i går. Vi skal lige prøve at snakke lidt om casen generelt set, og så selvfølgelig også om SAS er stadig, eller på nuværende tidspunkt, investerbart.
Ja, lige præcis. Altså, det er det, alle spørger sig om. Det er det her dagens tilbud, eller er det en branche på vej sydover? Så det snakker vi om, og det er ligesom med makro, vi har ikke rigtig svaret.
Det er jo lidt tidligt, du teaser for den, men forhåbentlig kan folk få lidt ud af at lytte videre på os. Udover det står det selvfølgelig på ugens generelle nyheder, både inden for delivery og det generelle marked. Vi skal have dagens tre AI-aktier. Hvilke er det i dag?
Det er Schneider Electric, en ny aktie, som vi ikke har talt om tidligere, Hims & Hers og Fubo TV.
Cool, og så har vi selvfølgelig en masse regnskaber ud over det, som vi vender tilbage til senere i udsendelsen. Dagens samarbejdspartner, det er Finobo. Vi havde jo fornøjelsen af at have Tim og Silas fra, sjovt nok netop Finobo, på besøg i sidste uges. De er specialister i låneoptimering. Det vil egentlig sådan i grove træk sige, at de gennemgår din bankforretning og optimerer på de her urare ting, som man nu kan finde. Og det er jo super relevant og absolut et produkt nok langt de fleste af os har brug for.
Ja, og hovedet på sømmet, altså så er det gratis, medmindre at de kan finde noget, de hjælper med. De kalder det tryghedsgaranti, så det vil sige, at man betaler ikke noget, medmindre at man får en større besparelse. Og de plejer at kunne finde sådan en besparelse på 45.000-50.000 kroner allerede det første år i folks økonomi. Og det vil sige, at processen det er, at man henvender sig, og så gennemgår de ens økonomi og gennemgår ens huslån. Og så kan de komme med et bud på, om det her med huslån, det kan gøres billigere på en eller anden måde, og hvis de mener, de kan det, så tager de tilbud hjem og så videre. Og hvis det er sådan, at det ender godt, det vil sige, at man får lagt sine lån om, måske får bedre vilkår på sin banklån, får en måske skifter bank, hvilket de hjælper en med alt det her, jamen så vil man betale et gebyr til Finobo. Så det er no cure, no pay. Og de er uafhængige rådgiver, og det synes jeg er noget af det, som virkelig tiltalte mig. Det er det der med, at der er nogen, der rent faktisk ved, hvad der foregår, som kigger på min sådan økonomi og mine bankforretninger og lån og alt sådan noget, og sikrer, at det, jeg har, det er optimalt, men også, at det, jeg har, det passer til mig, sådan at jeg får det ud af det, jeg gerne vil have i forhold til mit liv, der hvor jeg er. Hvis I er interesseret i at se mere, så er der et link til Finobo i show notes på podcasten, eller så er det ind på finobo.dk, og kigge, men brug vores link, så kan de se, at de kommer via Aktieuniverset. Så har jeg en reklame for et webinar, vi holder i New Deal Invest på tirsdag. Der har vi en senior rådgiver med. Han er også uafhængig rådgiver, ligesom Finobo. Og hans speciale, det er at gøre det smartest i pensionstiden. Man får alle de her forskellige indkomststrømme og sådan nogle ting, og det gælder om at tænke skatten rigtigt og tænke alting rigtigt, sådan at man bruger tingene først. Og det er også relevant at tale med sådan en, inden man kommer til pensionsalderen, fordi at så kan man have tingene planlagt. Og så kommer jeg til at fortælle om, hvordan at PMI NDI fungerer godt i en almindelig portefølje, hvor man har hus og kontanter, lån osv.
Vi skal lige kigge lidt på indeksniveauet. Det har været en lidt skidt uge indtil videre. S&P'en bakker 1,3% down, ned over 2%. Nasdaq er nede 0,4, DAX i Tyskland nede 1,3, S&P 25 hjemme nede 0,77, den 10-årige rente i USA den er 4,55, olien er i 77, US dollars, euro dollar kryds uændret i 1,085, det er som om den bare har fundet, at den skal ligge der og tøffe stille og roligt. Bitcoin i 68.000 og Ethereum i 37,66. Her, mens vi kommer til at sende, så er der i hvert fald mulighed for, at tingene de bliver vendt lidt på hovedet og spejset lidt op, for der kommer simpelthen inflationstal for USA. De lander her klokken 3:30, så lige forbehold på, at ugen godt kan ende. Vi kan selvfølgelig godt hente det tabt hjem, men det kan også blive meget værre, afhængig af, hvordan den rapport ligger. Der kom også inflationstal i Europa, og jeg havde jo lovet aldrig nogensinde at nævne europæiske inflationstal over rente i den her udsendelse igen, men det kommer ikke til at holde i den her uge og i næste uge. Det bliver simpelthen en undtagelse. Det er jo i næste uge, at man regner med, at den her rentenedsættelse for Christine Lagarde og den europæiske centralbank, den skal komme. Og i og med, at jeg er proppet med kort flexit-lån til at lige ved at kaste op af dem, så er det selvfølgelig for mig og sikkert også for mange andre danskere en rigtig vigtig event for at se, om vi rent faktisk får renten ned. Og det var altså ikke positivt, at der kom et inflationstal i dag, som var en lille smule højere. Kerneinflationen var stigende fra sidste måned og landet på 2,9 her i maj måned. Og det er jo, vi kan håbe, at ordsproget en dårlig generalprøve giver en god premiere, og det er jo i hvert fald det. Men må den ikke, hun sidder og tænker lidt ekstra over det. Hun havde nok gerne set, og det havde vi andre nok også, at det her det var faldet en lille smule og i hvert fald ikke stigende. Så det bliver med tunge lige i munden i næste uge, når vi får en rentemelding fra ECB.
Det er jo, jeg synes virkelig, at alle de her regnskaber, der kommer med nedsat omsætning og så videre, svag guidance og så videre, nu kommer vi ind på, at der er måske flere forskellige årsager til det, men jeg synes, vi har mange tegn fra tech-verdenen på, at både virksomhedernes økonomi er stram, og at forbrugernes økonomi er stram også, men når man snakker vækst i samfundet og sådan noget, så er det jo også, de penge, regeringen bruger, blandt andet på rentebetalinger, som jo er stigende. Så det er sådan, der er mange ting i de her tal.
Så vi har lige lidt fra kryptoverdenen. Den her, jeg læste lige en artikel om, at Grayscales, den her spot ETF, de bløder kunder, og det simpelthen skyldes, at deres fee ligger på 1,5%, hvor mange af deres, eller langt de største konkurrenter, som iShares og de andre, de ligger på mellem 0,2 og 0,25, og det er altså noget, der har kunderne har fået øjnene op for, at de sparer en del ved det, og pengene er begyndt at allokere over, primært mod BlackRock's iShares spot ETF her inden for krypto, og det er jo selvfølgelig også klart, hvis man kan eje den ene eller den anden, jamen altså, hvis du kan spare 1,3% i omkostninger om året, det er jo alligevel også værd at tage med, selvom at krypto selvfølgelig er super volatilt, og 1,3% jo i princippet er udsving, man kan have inden for nogle få minutter i det her, så er der i hvert fald ingen grund til at betale det her fee, og det er jo det her, man også skal kigge rigtig meget på, også selvom at man er inden for tech-verden og de her ting, hvor det er lidt mere volatilt. Det er jo det her, der er ingen grund til at betale for meget i bankerne for kutager, og man kan godt bruge en lavere kutage i sin bank. Man kan også godt lige kigge på den her, om man tager det ene eller andet eller tredje indeks, hvis man kan spare 0,12 stykker, der er samme omsætning i, og det er de samme aktier og sådan nogle ting. Så kan man altså godt lige bruge 5-10 minutter på at lige sidde og optimere og se, om især hvis man er ETF-ejer, om der er noget, hvor man lige kan spare nogle penge ved at omlægge en lille smule. Så det er i hvert fald noget, der er værd at gøre, for det kan altså godt give en del i det sidste ende.
Det giver sindssygt meget på den lange bane, hvis man sparer 1,5 eller 1,2% på rigtig mange på en rigtig lang bane, så det skal man helt bestemt kigge på. Især når, hvis afkastet er de der 7%, man måske kan forvente om året, så er det vildt mange penge på den lange bane, man sparer ved det, så det skal man helt sikkert kigge på. Og som man jo siger, at sådan en ETF, det er jo bare et passivt instrument, så i bund og grund er det jo at sætte det op, så det skal ikke koste mere end en halv procent eller sådan noget max.
Vi skal have nogle nyheder. Lad os starte med noget delivery.
Ja, Amazon, de øger ejerandelen af Grubhub til cirka 8% nu. De købte jo en lille del af Grubhub fra Just Eat og udbygger nu. Og så bygger man Grubhub ind i appen på Amazon, sådan at Amazon Prime-kunder, de også bliver Grubhub Plus-kunder og kan få gratis delivery og sådan noget. Så nu kan man altså bestille sin pizza via Amazon-appen, i hvert fald de steder, hvor Grubhub leverer. Vi talte om det for en gang eller to siden, det her med, at alle de her services, de begynder at flette ind over hinanden, så man kan rigtig mange ting fra de her store platforme. Vi så Instacart også begynder at have Uber Eats på deres platform og sådan noget, så ja, så det smelter sammen igen, eller smelter sammen til større og større enheder. Og så er der Amazon Prime Air. De har fået udvidet tilladelsen. Nu må de flyve delivery droner, uden at piloten kan se dronen. Altså, så navigerer man med de kameraer, eller hvad det nu er, der er på dronen, og det gør så anvendeligheden noget større jo, når man ikke behøver at kunne se.
Vi skal over til nogle markedsnyheder. Vi starter lige med Google, som havde en lille smule koks i deres AI, den her, de kalder Overview. Der fik userne blandt andet at vide sidste uge, at man kunne bruge ikke giftigt lim til at putte på sin pizza, så osten ikke glider af, at man godt kan spise en sten om dagen, og at Barack Obama var den første amerikanske muslimske præsident. Så der var i hvert fald gået fuldstændig i koks i deres AI, og det er jo selvfølgelig noget af det her, som hatersne ja, elsker at kunne få, at det lige pludselig kager rundt i det her. Så jeg synes bare, det var meget sjovt, at der lige pludselig kom sådan nogle mærkelige frem, og det er også det nogle gange, man lige spørger sig med det her, hvor er det, der lige pludselig, er det nogen, der har hacket sig ind, eller hvordan er det lige pludselig gør, at det kan kokke så meget rundt? Det tror jeg, man skal være lidt mere teknisk nørdet end os to for at vide, men ja, altså, så det er i hvert fald godt, det er bare med sådan nogle, man kan kalde lidt uskyldige ting, og ikke noget et eller andet, hvor man var afhængig af, at det skulle være i sundhedssektoren eller et eller andet, at det her AI i hvert fald ikke må gå galt. Så at der er lige lidt arbejde nu, før at det for alvor virker.
Ja, lige præcis.
Mads, du havde også lige lidt med omkring Google, der er ude og investere.
De investerer i Indien, i Flipkart. Er de blevet investor nu? Flipkart blev købt af Walmart for nogle år tilbage. Og nu Google med. Det, altså det virker som vejen ind for de store virksomheder til Indien. Det er at investere i noget, som eksisterer i Indien, og så kunne arbejde den vej rundt. Amazon virker som om, de får lov til at operere som Amazon, men ellers så er det mit indtryk, der er ikke ret mange virksomheder, der får lov at operere uden at samarbejde med en indisk virksomhed. Jeg tror ikke, det er helt så formaliseret, som det er i Kina, hvor det bare er et nej. Men her, der er det sådan, jeg tror, det er lidt mere udtalt i Indien, at det er bare svært rigtig at få succes og få lov, og derfor så ser vi ja, de store tech-virksomheder investerer i indiske virksomheder.
Skal vi lige forbi X også?
Ja, XAI rejser 6 milliarder til en pre-money valuation på 18 milliarder. XAI er jo Elon Musks nye projekt for at forsøge at lave en AI-virksomhed, der skal konkurrere med OpenAI og Anthropic og de andre. Det var Elon Musk, der startede med at stifte OpenAI sammen med Sam Altman tilbage i tiden. Men de blev enige og så videre. Nu er Elon Musk så i gang igen. Og 18 milliarder er virksomheden værd, den er startet for et par år siden. Til sammenligning så har Microsoft investeret 13 milliarder i OpenAI, og Amazon har investeret 4 milliarder i Anthropic. Så der er penge i det der AI, noget der, Mathias, hvis du får tid.
Vi skal lige blive lidt i den boldgade Apple. Det forventes, der er en, der hedder Worldwide Development Conference, også kaldet WWDC, som starter den 10. juni. Og her skriver Apple på deres hjemmeside, at der kommer en exciting nyhed omkring deres latest software and technology. Og så bliver der simpelthen spekuleret i, om man kommer til at præsentere, eller minimum kommer med en opdatering på den her power, eller deres AI-powered smartphone. Det her, vi har snakket om, at få en rigtig funktionel udgave af Siri ind på telefonen. Og det var, at de laver samarbejde med, var det OpenAI, de ville til at bruge til deres AI? Var det ikke sådan, det var?
Det tror jeg.
Og jeg sidder, og det analytikerne peger lidt her imod, og det er jo også det, som vi har talt om mange gange omkring Apple, og det er det, du har talt om, at du sådan har, at der er ikke sket meget de sidste 4-5 år på telefonen, og det var også Steve Jobs datter, der var ude og holde en telefon op, og så skrev sammen med et eller andet, og sammenlignet med, det, med en eller anden ting. Og jeg sidder sådan lidt og tænker på, er det den her revolutionerende upgrade, vi måske godt kan se frem til, som vi egentlig har gået og ventet? Vi har måske forventet det i form af et par briller eller en eller anden egen ting, men er det lige pludselig den her AI, som, hvor man rent faktisk kan begynde at lave nogle af de her ting, vi har snakket om? Gå med telefonen i lommen, få sendt en e-mail til hinanden, eller få stillet et spørgsmål til Aktieuniverset via mail eller et eller andet. Er det der, vi er nået til med den, og er det det, de sådan, ligesom er det ved at køre i stilling? Det er der i hvert fald flere analytikere, der spekulerer i, og de har jo så også et lidt højere price target på den aktie.
Nu hvor vi havde Microsoft Build i sidste uge, hvor den her Copilot Plus PC, den blev præsenteret, vi talte om det i sidste uge, hvad det var, den kunne, så tror jeg da nok, at mange vil blive skuffet, hvis ikke at Apple, de kommer med en AI-telefon. Hvor at siger jo, altså kan væsentligt mere, end hun kan i dag. Og så også, at det må også komme i maxene, at der er meget mere AI-funktionalitet. Og man snakker om det, eller ja, man kunne også godt se det komme med Google, at Googles Pixel bliver sådan en AI-telefon, hvor de udnytter, at de virkelig er langt fremme med AI. Og det vil computeren og endnu mere telefonen er jo det apparat, der altid ved, hvor vi er, hvad vi laver, hvad konteksten i vores liv er. Så det er steppet inden brillerne. Fordi brillerne vil kunne se rundt. Telefonen, den er nede i lommen, men den har en GPS, og Apple har brugt tid på at scanne rum, altså telefonen kan scanne de steder, den er, og sådan noget kortlægge, hvor vi er. Så telefonen ved rigtig meget, og det, der gør AI så god en co-pilot, det er, hvis den forstår konteksten, hvad er det, vi har gang i, hvad er det, vi laver lige nu, at så kan den komme med input. Det kunne være, at du skulle prøve det her. Det er godt nok lang tid siden, du har bestilt thai-mad, nu sidder du ved at bestille pizza igen, helt ærligt. Skulle du det her, og sådan noget. Så den der lille hjælper, håber vi på at Apple kommer med og forventer.
Ja, det er jo en aktiekurs, som har været nede og ikke performet sådan super, men nu har den været nede og dykke omkring 160, og ligger i de her 190 nu, og vi har set en lille vending, og de her to analytikere, der var ude og pege på her, den ene har kursmål på 235, og den anden har på 275, så man kan sige, der ligger også en pæn upside i forhold til Apple og det her, og så skal det jo selvfølgelig krydres med, at de bare er fat i hestehælen på os omkring deres App Store og storage og alle de der ting, som de for langt de fleste af os nemt kunne doble i pris, og vi vil stadigvæk bare købe det, fordi hvad skal du gøre af alle billederne af lillemor fra sidste ferie nede i Harzen, ikke? Så det er svært ligesom lige at se sin vej ud af det her ting, og skulle bruge rigtig mange timer på at lægge det alle mulige andre steder hen.
Ja, det kommer vi ikke til. Der er en anden aktie, som man kan investere i, hvis man tror på det her Apple-univers, og det er, den hedder Jamf, J-A-M-F. Og Jamf er hjælper virksomheder, som har mange Apple-apparater, med at håndtere dem. Altså gør det nemt at håndtere dem. Det vil sige, at man har sådan administration, og man håndterer opdatering, og man håndterer cybersecurity på sådan flåder af Apple-aggregater. Og Apple bruger selv Jamf. Alle Apple-ansatte har Apple-grej, og de bruger Jamf til at administrere deres Apple-grej. Så det er sådan en infrastrukturaktie. Og den er langt nede, fordi at der ikke blev en fornyet særlig meget Apple-grej. Vi købte alt det, vi skulle have under coronaepidemien af uddannelsesinstitutioner og sådan noget, iPads og sådan noget, og virksomheder. Og så er der blevet, stop i ansættelser og sådan nogle ting. Så Jamf har været i en nedcyklus, men jeg hørte et interview med deres CFO, og de er super optimistiske nu, og kunne godt være sådan en virksomhed, der får medvind, men som altid, så er det svært at forudsige.
Så har der været lidt skidt, eller hvad, med C-Limited-kursen sat sig i hvert fald en del. Var det i tirsdag, at den faldt lidt? Kan du ikke lige fortælle, hvad den historie går ud på?
Jo, den indonesiske, det officielle Indonesien er ude at sige, at C-Limited har favoriseret deres egen logistikvirksomhed i forhold til at bruge eksterne leverandører. At det er umuligt at sige, hvor meget af det, der er rigtigt, og hvor meget af det, at der er, at indoneserne siger til C-Limited, at I skal bruge landets infrastruktur, hvis I vil drive virksomhed her, så skal det også regne lidt på os her og på indoneserne, eller om det er reelt. Altså, men det er jo en trend, vi ser Mercado Libre være på et eller andet af det 80% egen levering via deres egen leverancevirksomhed. Vi ser Amazon også gøre det samme med fulfillment by Amazon. Så det vil C-Limited selvfølgelig også gerne gøre. Indonesien er et kæmpe land. 300 millioner indbyggere eller sådan noget. Det er samme størrelse som USA eller sådan et eller andet. Og det er en voksende økonomi, voksende bruttonationalprodukt per indbygger og ung befolkning og sådan noget. Så C-Limited, de siger bare yes sir, og så gør de som indoneserne siger, de skal, fordi at det er det suverænt vigtigste marked for C-Limited.
Vi skal lige over til GameStop, som har solgt aktier at the market. Kan du ikke lige forklare, hvad det betyder at the market?
Jo, de har, det er sådan blevet en trend at the market salg. Altså, når en virksomhed gerne vil rejse penge, så udsteder de jo nye aktier. Og så kan man principielt gøre en af to ting. Enten så kan man have en køber af aktierne med det samme, eller annoncere i markedet, at nu sælger man den til den her pris. Så sker der altid det, at kursen falder. Fordi at nu, hvis kursen nu er 20, og man annoncerer et aktiesalg til kurs 17, så falder prisen bare til 17, og så er der ikke nogen, der nødvendigvis vil have de nye aktier alligevel. Så man er begyndt at gøre det mere, at man sælger at the market. Det vil sige, at bestyrelsen vedtager, at nu må virksomheden sælge aktier, når den vil. Udstede og sælge aktier, når den vil. Bare i markedet, at the market. Så det vil sige, når der er efterspørgsel, så sælger man. Og vi har set Carvana ligesom lave den, give sig selv den mulighed, at de kan sælge. Og det er jo sådan en oplagt sådan en virksomhed, hvor at der måske godt kunne komme en short squeeze, at så etablerer man den mulighed. Men vi har set flere virksomheder gøre det. Open Door har også gjort det. Jeg kan ikke huske, om Upstart var ude og gøre det også. Men de her meget volatile virksomheder, de vil helst ikke annoncere en aktieemission. Og måske har de heller ikke brug for det lige nu, men jeg synes bare, det kunne være rart, hvis aktien stiger, at man så kan hente lidt penge i markedet. Og GameStop har altså haft annonceret det her. Nu har de så været ude og meddele, at nu har de fået solgt aktier for $1 milliard til cirka $20. Så det er sådan en god mekanisme. Over i Carvana, der ligger det også pres på shortsælgerne, fordi at ligesom deres short tese, det var at man ikke kunne betale lånene tilbage, og når man så har den her mulighed hele tiden, hvis det er sådan, at aktien plus begynder at stige, så kan man rejse penge, og så står man lige pludselig ekstra godt, så kan det blive sådan en selvforstærkende cyklus. Men jeg synes, det virker som en god mulighed for virksomhederne at kunne gøre det.
Skal vi lige forbi den virksomhed, som hedder Microelectronics. De skal til at bygge noget fabrik i Italien. Er det her første step med omkring at få nogle af de her chipproducenter til Europa, i stedet for at det kun er Asien og USA, eller hvordan forholder det sig?
Ja, altså der er faktisk en European Chip Act, hvor der er sådan en ramme på 43 milliarder euro til netop også at sikre chipproduktion i Europa. Og Intel bygger en fabrik i Tyskland, jeg kan ikke huske, hvor det er, hvor der er kommet en del penge til, at Taiwan Semiconductor bygger også en fabrik i Europa. Og så ST Microelectronics er sådan et af de store europæiske chipproducenter, som producerer sådan analog chips, ældre chips, og den her chipfabrikation i USA, som kommer med EU-støtte, det er så de her silicon carbid chips, at de her chip, der fungerer rigtig godt når sådan lidt, under lidt ekstreme forhold, altså under høj spænding og under for eksempel høj temperatur, så det er de her chip, der måske kommer til at blive meget efterspørgsel på til bilindustrien fremadrettet. Og der skal ST Microelectronics så bygge den her fabrik. On Semiconductor, som også er en europæisk chipvirksomhed, er de største på silicon carbid chips. Så USA har jo den her ramme på 39 milliarder dollars. Indien har faktisk en ramme på 10 milliarder dollars. Japan på 25 milliarder dollars. Og Kina på hele 142 milliarder dollars. Jeg læste et sted, at Kina nu begynder at komme ned på 5 nanometer chip-produktion. Og det gør man så ved at bruge de her gamle deep ultraviolet maskiner fra ASML, hvor dem, der er til emission, altså hvor det foregår i væske, som den mest avancerede, inden man kommer til ekstrem ultraviolet. Og det kan man så gøre ved at køre hen over 6 gange for at aftegne mønstret præcis nok. Og det gør bare, at det bliver rigtig, rigtig dyrt. Men hvis den kinesiske regering ligesom substituerer omkostningerne, jamen så gør det jo ikke så meget, at det er dyrt. Det er bare dyrt og uøkonomisk at gøre det uden ekstrem ultraviolet, som man ikke har adgang til på grund af handelsrestriktionerne.
Nu kan jeg lige se her, og sidder lige hurtigt lige og kigger på det her PCE-sal, som lige umiddelbart er kommet i USA. Det var sådan lidt positiv læsning. Det landede på 3,8% fra 3,9 i sidste måned, så det er jo dejligt nu, at inflationen for alvor begynder at titte nedad i USA. Og det, ja, du fik jo lige teaser på det før, hvor du sagde med omkring tech og de her ting her, at man godt kunne se, at det og begyndt at stille en lille smule af. Så ja, det er jo selvfølgelig positivt, og det er noget, der godt kan sætte gang i tingene. Jeg kan også se her, at markederne de begynder at vende opad.
Ja, sådan lige rundt 0, men futures har været negativ hele dagen i dag, og så er det vendt opad nu, og lige ja, åbnet et nyk i positivt.
En lille smule op, ja. Så det er godt. Vi kæmper videre for at komme op, og jeg skal nok lige prøve at lige runde markederne, inden vi lukker af på et eller andet tidspunkt i dag. Nå, Mads, jamen, jeg glæder mig helt vildt til at høre dit take på det her SAS, kan vi tillade os at kalde det moras. Vi kan i hvert fald godt tillade os at sige, at Salesforce, de fik en på tuden, som var det en lørdag nat i Gottesgade. Regnskabet vender vi tilbage til lidt senere, men lad os lige prøve at tage det på det overordnede lignende omkring de her selskaber, omkring den her branche, og selvfølgelig få dit take på, om du ser det her som en mulighed, eller at vi lige skal holde lidt på ladet.
Ja, altså, og SaaS, det står for Software as a Service, og sådan med at mere og mere er kommet i skyen, og sådan nogle ting, så er mange af de her softwarevirksomheder blevet rigtig gode, og de fungerer godt i skyen. Salesforce er sådan en virksomhed, som hjælper med at optimere salgsenden hos en virksomhed, men rigtig mange strukturerer rigtig mange forskellige ting hos en virksomhed. Og sådan har mange af de her software- og servicevirksomheder, de har sådan deres forskellige produkter, deres forskellige problemer, som de løser hos kunderne. Så trenden har egentlig været, at der er mere og mere, der bliver digitaliseret, og derfor så ryger det over, så vokser omsætningen hos software- og servicevirksomhederne. Og så har det været sådan i det her kvartal, at hold op, de har godt nok guidet dårligt alle de her software, eller rigtig mange af software- og servicevirksomhederne. Ugen startede med, at UiPath kom ud og guidede rigtig, rigtig svagt. Og så samme dag guidede Salesforce så også rigtig svagt, og det var der, det var onsdag aften, hvor så at torsdag tog de et ordentligt nyk nedad. Men det har sådan været noget, der har fyldt i regnskabssæsonen indtil videre. Snowflake har fået en tur ned. Og de her virksomheder, de er nede på at guide til en vækst omkring 10%. Salesforce kommer til at vækste encifret, hvis de lever op til deres guidance for næste kvartal. Det bliver det første år med encifret vækst i 2 årtier. Så det er sådan, det er bare noget nyt. Og det vi så står med som investor, det er, at det så den nye trend. Alle virksomhederne siger, at det er på grund af makro og sådan noget, og de siger, at AI bliver en rygvind og sådan noget. Men det, der nok også er lige nu, det er, at virksomhederne, de har rigtig meget fokus på at få gjort AI rigtigt, og få implementeret AI rigtigt. Så deres IT-organisation, deres CIO, er optaget af at komme rigtigt i gang med AI, og ikke særlig optaget af at flytte mere og mere over på software- og servicevirksomhederne. Det er i hvert fald den anden mulige forklaring, hvor det ikke er makro. Og så er spørgsmålet om, kan de her virksomheder så formå at blive, altså at levere de her produkter med AI, med AI-funktionaliteter i? Er det bedre at få AI i virksomhederne via Salesforce, eller kan man lige så godt bare få AI i virksomhederne via cloud service providerne, som har ens data og så videre. Vi ser virksomheder som Snowflake for eksempel bygge en masse funktionaliteter ovenpå deres database, sådan at måske behøver man ikke så meget af det, som Salesforce og ServiceNow og sådan nogle virksomheder har leveret tidligere. Og det er bare fuldstændig op i det åbne. Det er ny teknologi, og det er nye forretningsmodeller, der skal til at etableres. Så der er ingen, der har svaret. Altså det ligger ude i fremtiden svaret. Men det, der er lige nu, det er, at vækstraterne er faldet til et eller andet omkring 10%. Og når man kom fra nogle rigtig, rigtig højt prissatte virksomheder, de her virksomheder, Elite SAS, vi har snakket om det en del gange, de var meget højt prissatte i januar. Og vi har snakket om, at det virkede for dyrt. Og en ting, vi også har snakket om, det her med, at når noget er prissat så dyrt, så skal der altså ikke komme svaghed undervejs, fordi så skal det bare ned. Og det er det, vi ser lige nu. Så kan jeg ikke lade være med sådan at tænke den her tanke, at hvis man nu ikke kunne være kortsigtet investor, altså lad os nu sige, at man kunne tage alle de kortsigtede ud og så sige, når man købte en aktie, så man ejer den i 10 år. Så vil man jo nok ikke tænke, at nu kom MongoDB kommer også med regnskab, hvor de guidede dårligt. Så man måske nok tænke, at MongoDB alligevel godt kunne komme lidt op i vækst igen, og vækste lidt hurtigere, end de guider for lige nu. Så måske vil prisen ikke falde helt så meget nu her, hvor at, hvis man tænker, at det er lige nu her i de her kvartaler, måske det her år, at der er svaghed, og så kommer væksten måske lidt igen, men så vil prisen ikke falde så meget. Så det er også noget at gøre med, at vi har muligheden for at være kortsigtet på aktiemarkedet, at så falder priserne. Men jeg har det også sådan, at jeg skal ikke have store positioner af det her, fordi jeg skal lige se, hvor det lander. Altså jeg vil hellere at være lidt på sidelinjen. Altså i New Deal Invest har vi positioner i alle de her virksomheder, men vi har holdt det meget småt, simpelthen fordi at vi har følt, at det har været for dyrt. Ja, så jeg synes, det er spændende. Og så er der sådan nogle af de her historier, der sådan begynder sådan at knække en lille smule. Snowflake virker jo som god virksomhed, fordi den håndterer data, og data er noget af det, vi skal bruge rigtig meget af. Men så er der den her anden konkurrent, der hedder Databricks, som kommer. Google har deres BigQuery, og Microsoft, de har noget, der hedder Fabric, som konkurrerer med det her. Og hvis man ser på MongoDB, så har Amazon en tilsvarende database, der hedder DynamoDB, og Microsoft på Azure har noget, der hedder CosmosDB. Så man må bare sige, at dem, der ligesom står stærkt i det her, hvor man ikke sådan bliver så meget i tvivl, det er altså cloud service providerne, det er Google Cloud, det er Azure, og det er AWS, som ser stærke og sikre ud. Ja, så det er spændende tider, og det nok illustrerer, det er, at det har været uheldigt at være investeret til de høje multipler, og lige nu synes jeg, at man skal tænke begge veje, altså det, når noget falder 30-40%, fordi at der er svaghed lige nu, altså så skal man da overveje, om ikke det er en købsmulighed, hvis man ikke har været så eksponeret for de her aktier, og så skal man virkelig tænke i, om de står så godt i en AI-verden, i en AI-fremtid. Og det er også svært. Nu kommer vi ind på Hims & Hers. Jeg synes, Hims & Hers står... Nej, nu kommer vi ind på Chewy senere på regnskab. Jeg synes, Chewy står meget bedre i en AI-fremtid end en del af de her software- og service-selskaber.
Nu snakker du om, at de her SaaS-selskaber har været dyre i januar måned, og de her ting, og I stadig har nogle positioner i det. På hvilke parametre måler I på, om I synes, de er dyre eller et eller andet? Fordi det er jo lidt svært med de her selskaber i så meget vækst, fordi regner du bare en lille smule, enten den ene eller den anden vej, så på 10 års sigt, så kan det jo virkelig, virkelig være et stort spread, så derfor kan det jo også selv med de her større etablerede virksomheder, kan være ufattelig svært ved at sige, hvad en fair pris er. Og det er jo selvfølgelig nemt nok at kunne kigge 5 måneder bagud, og så se på aktiekursen nu, og så sige, at for 5 måneder siden, der var de for dyre eller for billige, men det kan vi jo desværre ikke bruge så meget. Har I sådan nogle tommelfingerregler, eller det mere på feeling inden for branchen, eller hvad, som I ligesom sådan ligger til grunden for, om I synes, det er dyrt eller billigt?
Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Svaret er over i sådan en discounted cashflow-model, hvor du prøver at regne ud, hvad tjener virksomheden om 5 år eller 10 år. Og der stopper du så en omsætningsvækst ind, sådan at du ser toplinjen vækste igennem de der 5-10 år. Og så stopper du en overskudsgrad ind, og det er simpelthen... Altså det de her ting, væksten og overskudsgraden, det er bare noget du sådan gætter dig til, fordi det er nogle forretningsmodeller, som er unge og som ligger ud i fremtiden. Men så prøver du sådan at sjusse dig til og så se, en moden virksomhed, der arbejder med det her felt her, hvad tjener den? Og en softwarevirksomhed, den har jo mange af udgifterne, inden den bliver stor, fordi man bygger softwaren. Så udvikler man videre på den, så man har løbende forskning og udviklingsudgifter. Men man skal ikke ud og købe lastbiler eller bygninger for at øge omsætningen. Så når omsætningen øges, så bliver det meste til overskud. Så de har en høj overskudsgrad, men det er også priset ind i de her virksomheder nu. Og så betyder det rigtig meget, om overskudsgraden er 80% om 5-10 år, eller om den er 70% eller 60%. Så det sidder man og prøver at gætte på. Men så svaret på dit spørgsmål, det er egentlig, at når man så, hvis man nu tager nutidsprisen, og så kigger på, hvad skal den her virksomhed vækste de næste 10 år, og hvad skal overskudsgraden være om 10 år, for at det giver en god investering, og så kan man sætte ind, at man vil gerne have 10% afkast om året. Og så kommer man frem til nogle væksttal, og så kan man sidde og kigge på dem, og så kan man sidde og tænke, virker det her realistisk? Eller virker det ikke realistisk? Og der har det været, når man siger det der med, at det her det er priset til perfektion, altså så er det der med, at så skal væksten være høj og vedvarende høj i mange år frem, for at det her det giver mening. Og sådan en virksomhed som Nvidia, for eksempel, den kommer lidt derover af også. Altså når man ser på den på en discounted cashflow-model, så skal der altså tjenes, altså så skal der være god og stabil vækst. Og problemet over i semiconductor-branchen, det er, at det er cyklisk. Så lige nu i Nvidia, der siger vi sådan, jeg tror ikke, der kommer faldende efterspørgsel det første års tid. Og det betyder, at man kommer ikke til at prise lavere efterspørgsel ind det første års tid, men det kan godt blive sådan en stoleleg, altså hvor at på et tidspunkt, så er vi simpelthen bare priset for høj, og så er den der cykliske nedtur kommet for tæt på. man skal ikke misforstå det her. Jeg tror virkelig, at Nvidia er en aktie, man skal købe på dipsene nu her, fordi der er lang tid til det sker. Men hvis man var i den der igen, man skulle tænke, nu skal jeg holde den her aktie i 10 år, vil jeg så give det her for Nvidia lige nu, så tror jeg stadigvæk, man ville. Men så bliver det lidt en anden måde at se det på, når man tager det korte ud. Og det vi så ser nu, det er, at lige pludselig så er der svaghed lige efter, at de har været priset højt, og så skal de ned med 50% eller 60% eller sådan noget.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Mads, vi haster videre og tager dagens tre AI-aktier. Infrastruktur, det er den her Schneider Electric, som du snakkede om.
Ja, Schneider Electric. Det er en fransk virksomhed, en gammel virksomhed, og jeg faldt over den, fordi at jeg prøver at kigge på, hvad er der af leverandører til datacenterindustrien, og der er Schneider en af dem. Og så kan jeg rigtig godt lide, at de også har sådan energimanagement. De er simpelthen inde i den elektriske infrastruktur af virksomheder og avancerede elektriske systemer. De er også i renewable energy og sådan nogle ting, men altså centreret omkring elektricitet og intelligent elektricitet i virksomheden. Og det er en af de, hvad skal man sige, et af de segmenter, som jeg leger med, godt kunne blive rigtig, rigtig spændende i fremtiden, fordi at altså alt det her automatisering og robotisering, alle de her sensorer, der kan placeres i bygninger og bydele og datacenter og hvad det ellers er, så synes jeg, at den type virksomheder er rigtig spændende. Og når man sådan kigger på det her segment, så er det også et segment, som er steget med rigtig meget de sidste par år, hvor at det ligesom har været et lavvækst, og nu begynder væksten at komme ind i det, fordi at verden bliver elektrificeret. Men der tror jeg også, vi er tidligt i den proces. Så den synes jeg er spændende, og hvis der er nogen, der har nogle gode bud på lignende virksomheder, så endelig smid dem ind i Aktieuniversets Facebook-gruppe. Og så datavirksomheden, det er Hims & Hers. Og jeg har nævnt det før, men jeg synes, det er så vigtigt lige nu, at nogle af de her, som man ikke lige tænker på som tech, de er simpelthen så AI-klar. Hims & Hers får så meget data på ind, fordi at man er en digital platform, så man taler med patienterne via den her Apple-telefon, som snart bliver opgraderet med den her AI-chips og alt det her, vi talte om, ikke? Så det vil sige, at computeren forstår, hvad man siger, og kan lytte med. Og al den her data, alt det, som kunderne siger, det kan Hims & Hers samle op og bruge til at skræddersy behandling til andre kunder, bruge til at optimere deres salgsproces og alt sådan noget. Så de er sådan en virksomhed, som kommer til at skovle data ind, som virkelig, virkelig er højrelevant for at lave en god service. Og så use casen, det er Fubo TV. Og Fubo TV er den her lille sportskanal, som kæmper kampen mod de store og kæmper i en retssag mod de store, som giver dem urimelige markedsvilkår og sådan nogle ting. Det, der er sjovt, det er, at den her lille bitte virksomhed, den vil gerne være aggregator. Det vil sige, at den vil gerne samle al efterspørgselen på at se sport, og så lave skræddersy produkter. Så de samler også data ind på, hvad folk gerne vil se. De vil gerne være TikTok, bare for sportsseer, og så bruger de AI, og de har de her AI-modeller, som kan skræddersy det, du skal se til dig. Så du vil kunne sige til Fubo TV, jeg vil gerne se et Premier League sammendrag på 45 minutter, fordi det er det, jeg har, inden jeg skal til at lave mad. Og så ved den, du vil gerne se målene, og du vil gerne se alle de grove frispark. Og så samler den det til dig. Så på den måde, så kan den skræddersy brugeroplevelsen til dig. Det er sindssygt spændende, om de lykkes. Det er virkelig Davids kamp mod Goliat.
Hvordan, nu har jeg ikke lige slået den op, nu kan jeg selvfølgelig godt lige tage den op her på skærmen. Hvordan har den kørt aktiemæssigt? Fordi den var jo
den
ikke lige
helt Yahoo. Den bøllebank.
Den får bank i øjeblikket. Eller, ja. Ja, Yahoo, ja. Yahoo, den ligner også en, der har fået bank med en finance i dag. Den synes jeg ikke rigtigt, den kører det godt. Men hvad snakker vi her med Fubo TV? Hvor langt er vi nået ned?
1,26 er den nede i kursen, toppet ud på omkring 30 eller sådan et eller andet. Dengang 50 var den op i. De regner med at blive break-even her næste år og mener, at de kan få det op at flyve. De siger selv, at de betaler 30% mere for deres tv end de andre, fordi de ikke selv har rettighederne til tv, så de køber det fra streamingtjenesterne og så videre. Og det gør det svært, og det er noget af det, som de sagsøger. De store streamingtjenester, altså Disney og hvem der ellers er, der sidder på sportsrettighederne for at give rimelige konkurrencevilkår.
Vi skal have gang i nogle regnskaber, Mads. Lad os starte med Chewy, som fik leveret varen umiddelbart. Hvordan, ja. Hvordan så det ud over en raket på Twitter, som du sendte afsted? Prøv lige at være lidt mere detaljeret omkring det.
Ja, det går godt i Chewy, og det, der går godt, det er især, at de tjener penge. Omsætningen stiger med 3% til 2,9 milliarder, så guider de for at hele året faktisk bliver med nogen vækst, og det vil sige, at så må anden halvår blive stærkere vækstmæssigt. Så de kan se noget. Og det er jo det her med, at de kan se på ratioen imellem tørfoder og vådfoder, hvordan den amerikanske forbruger har det. Og de er faktisk ude at sige, at det virker som om, at forbrugeren er lidt i bedring, så det vil blive godt for dem. Men de er nået dertil, at de er profitable nu. De har jo investeret i at starte forretning i Canada. De har også investeret i deres apoteks infrastruktur, og de har startet dyrlægeklinikker op. Så har været igennem en investeringsfase, og det begynder at være over nu, og så bliver de profitable nu. Så de begynder aktietilbagekøb, de har en milliard i cash, og de er overskudsgivende. De har en voksende reklameforretning i deres økosystem. Og så gør de det her med at lancere Chewy Plus, som alle de her delivery-virksomheder gør. De handler til en PE på 27, og i og med at jeg tror, at overskudsgraden kommer til at stige nu her, med mindre man begynder at investere i nye geografiske områder eller rigtig meget i dyrlægeklinikkerne, jamen så vil overskudsgraden formentlig stige. Så det her, det virker rimelig billigt, og hvis de så også kan komme op på en vækst igen, dyrefoder og dyrevelfærd og sådan nogle ting, det vokser med bruttonationalproduktet, men de er den eneste sådan fuldt digitaliseret, fuldt vertikalt integreret løsning, og det betyder, at de kommer til at tage markedsandel fremadrettet. De har også så meget data omkring folks præferencer med hensyn til dyr, i og med at det hele er vertikalt integreret, så kan de levere dyremedicinen sammen med dyrefodret og kan holde styr på, om det dyrefoder, man køber, det er det rigtige i forhold til den type dyr, man har, den type, det er jo det AI kan, at alt det, der før var for dyrt for os at bruge mennesketid på at sidde og holde øje med, det kan man sætte en AI til at gøre, sådan at al den data, man har, den skaber værdi for brugerne. Så jeg kan rigtig godt lide Chewy her, og det er virkelig en AI-aktie.
Så skal vi over til Dell. Dell, som kursmæssigt fik en ordentlig ind på ørerne også her i dag, at de åbnede. Det må have været i går, så regnskabet kom, Mads, eller?
Ja, regnskabet kom i går aftes, ja.
19% nede for Dell, som jo egentlig har været ret godt kørende. Sådan ligger tøffet rigtig flot de sidste par år her.
Ja,
hvad skete der?
Jamen, de er jo steget meget den sidste tid, så regnskabet var godt, og forventningerne var bare endnu højere. Så det er derfor, den skal ned, og jeg tror, det er en købsmulighed. De leverer en fin vækst i deres AI-infrastruktur op med 113% til 2,6 milliarder. Det er stadigvæk kun 7,6% af Dells omsætning. Og den samlede omsætning stiger 6% til 22,3 milliarder. Det som skuffede markedet, det var, at overskudsgraden var mindre i det her kvartal. Og virksomheden forklarer, at AI-omsætning har lavere marginer, og så den her proces med at gøre sig klar til vækst også giver lavere marginer. Der er simpelthen udgifter med at bygge inventar op og bygge... altså bygge organisationen op til at kunne levere væsentligt mere i fremtiden. Og det er i første omgang, så er det den her AI, det her AI-servermarked, som de kommer til at vækste med. Der er nogen, der mener, at ved udgangen af 2024, så vil det marked være 40 milliarder dollars, og supermicrocomputer, som ligesom er den, der har taget og levere de her AI-datacenter, de kan producere cirka for 25 milliarder, og så skal nogen lave resten. Og det bliver Dell sådan den oplagte til. Derudover så PC-markedet forventer, at vi kommer ind i en positiv cyklus, kommer til at stige her. Det har været i en bund. Vi købte alt det, vi skulle bruge under coronaepidemien, og så har det været stille, og nu begynder vi at skulle skifte igen, især når vi skal have de her AI-PC'er. Og datacentrene ude i virksomhederne trænger også til en refresh. De skal også kunne noget mere med AI og sådan nogle ting, og der vil det også være Dell, som får rygvind af det. Så der er mange ting, der taler for, at vi godt kunne se Dell klarer sig rigtig godt de næste par år, og så er det igen cyklisk. Altså, så på et eller andet tidspunkt, så vender snuden den anden vej. Hvis man skal sammenligne med supermicrocomputer, så er Dell, det er salg og marketing. Og så får de bygget rigtig mange af deres løsninger andre steder. Hvorimod supermicrocomputer, de er ingeniører. 50% af deres virksomhed er ingeniører. Så jeg tror, at supermicrocomputer har en rigtig... vil være den foretrukne for rigtig mange, fordi at de kan skræddersy løsningerne. Ja, og så er Dell højt prissat nu. Altså, den her virksomhed har handlet på en PE på 7-8.
Også efter de her 20% nede nu her.
Ja, og den handler til en PE på omkring 18-20 stykker nu. Altså, så det er, men det er også fordi, altså cykliske virksomheder, kører man til en høj PE lige inden det vender, og så sælger man den til en lav PE lige inden det vender den anden vej igen. Så jeg tror meget på Dell her.
Så skal vi over til Marvell Technologies.
Ja, Marvell også sådan en Marvell er en semiconductor producent og en AI producent. Det er Broadcoms lillebror, kan man sige. De laver infrastruktur, mikrochips også til datacenter. Og deres regnskab var faktisk med en faldende omsætning, 12% ned til 1,2 milliarder. Men taler meget for at det kommer til at deres AI produktsortiment kommer til at trække en omsætningsvækst over de næste år. Jeg synes, det er super svært at gennemskue, om hvordan Marvell kommer til at klare sig i forhold til Broadcom blandt andet.
Så skal vi lige have tallene på bordet også her fra Salesforce. Det må vi lige hurtigt løbe igennem.
Ja, omsætningen er op med 11% til 9,1 milliard. De tjener vildt mange penge, 6,3 milliarder i operativt cashflow. Stiger med 39%, så de tjener virkelig mange penge. Og så guider de for den her vækst på 8,5% for regnskabsåret 2025. Og det man skal ud og gætte her, det er om man kan sagtens lave en bull case, hvor man siger, at hold op Salesforce, de kan bygge mange Copilot-funktioner ind i alt det, de har lige nu, fuldstændig ligesom Microsoft gør det, og de er i gang med at prøve at bygge det og udvikle det. Og så kan man også godt komme med en bear case, hvor man argumenterer for, at med AI og så videre, så bliver der ikke nær så meget behov for det Salesforce leverer, en hel del af de services, de leverer, dem vil man kunne optimere sig ud af, og måske automatisere og sådan nogle ting. Så spørgsmålet er, om Salesforce kan lave den her transition til at være en AI-leverandør i fremtiden. Og det må tiden vise. Jeg er ikke fan her, men på den anden side tjener de også mange penge, så det ligner mere en value-virksomhed nu, end det ligner en vækstvirksomhed.
Så skal vi over til Okta.
Okta, ja, leverer identitetssikkerhedsløsninger, omsætning op med 19% til 617 millioner, tjener rigtig mange penge, også 219 millioner i operativt frit cashflow, de er P på 43 og en enterprise value to sales på 6. De guider for 12% vækst også her i 2024, så ikke nogen høj vækst, men heller ikke en vildt dyr value prissætning, som jeg sagde. Jeg synes, den er meget neutral. Virker som en OK virksomhed. Cybersecurity bliver der altså brug for i fremtiden, så det er en, der jeg ikke er så bekymret for inden for SaaS-segmentet.
Så skal vi over til UiPath. Den tror jeg lige, du skal fortælle, hvad du laver, om det var rigtigt udtalt.
Ja, UiPath er sådan en virksomhed, som automatiserer, altså hvor at automatisere funktioner, blandt andet inden for SAP-system, der automatiserer man en masse funktioner. Man er også samarbejdspartner på Microsofts Copilot plus PC, så hvor at Microsoft og verden er på Copilot-stadiet, så er UiPath på automatiseringsstadiet, og har været det et stykke tid. Men det er så på en anden måde, og noget af det, man har løst, når man er på automatiseringsstadiet, det er jo ontologiproblemet, altså det her problem med at forstå, med at om computeren kan forstå verden. Og det har man så fundet nogle løsninger på, at i sådan de der isolerede systemer, som man har koncentreret sig om, der har computere så kunne forstå det, der foregår på skærmen, og kunne lære af medarbejderne, og så har man kunne automatisere tingene. Og det er... Det har man haft succes med, og det store spørgsmål, og igen, nu deres omsætning stiger med 16% til 335 millioner, og så guider de 2025 væksten ned til 8% fra 19%, så en kæmpe nedjustering af guidance. Og nu skal vi så ud og gætte, om det betyder, at de funktionaliteter, som man tidligere ligesom skulle have UiPath til at gøre for at kunne automatisere, og man kan begynde at gøre det via en large language model. Fordi large language models, det egentlig kan, det er, at den kan forstå verden, så ontologien bliver nemmere. Så man kunne godt tænke tanken, at UiPath voldgrav, det man har bygget, det bliver ret nemt at konkurrere med, fordi at large language models giver muligheden for det. Man kunne også vælge at lave en bull tese, hvor man siger, jamen, de er allerede i gang med automatisering. Det bliver næste step efter Copilot, så de er foran. Så nu skal de bare inkorporere AI i deres forretningsmodeller og i deres services, så kommer de til at stikke af og blive de førende inden for automatisering. Igen, så er det et gæt. En ting, jeg synes var lidt lovende, det var, at de fyrer deres CEO og deres founder, og ham der, han har været CEO gennem 17 år, Daniel Dines, han kommer tilbage som CEO. Og på earnings call, der taler han sådan rimelig negativt om den måde, man har håndteret kunder og håndteret virksomheden. Sådan kulturelt synes han, at virksomheden har ikke haft godt af den nye CEO, der har været der i et par år nu. Så det kunne give håb om, at man får virksomheden på ret køl igen. Så den er jeg sådan lidt so-so med.
Skal vi forbi Sentinel One?
Ja, Sentinel One Cyber Security, den falder også på regnskabet. Jeg kan rigtig godt lide det. De taler også om makromodvind, men de vokser alligevel 40% til 168 millioner. De har deres første kvartal, hvor de har et positivt operativt cashflow på med en margin på 23%, har 1,1 milliard i cash. Så nu er de profitable, og de har cash nok. Relativt billig enterprise value to sales på 6,3 i forhold til mange af de andre virksomheder. Og så guider de for 31% vækst i 2024. Så ser ud til, at de har et produkt, som folk stadigvæk vil fortsætte med at rive ned af hylderne. Det forventer de i hvert fald. Så talte de meget om deres AI-funktionaliteter. De har en AI-funktion, de kalder Purple, og så har de deres Singularity Datasø, som nogle af de andre cybersecurity virksomheder også bruger. Så de har den her datasø, som virker som om, at det er et godt produkt og har traction. De taler om, den vokser trecifret i omsætning, altså over 100%. Det er sådan, datasø skal være, når det er cybersecurity, at det skal være hurtigt. Altså fordi at det går lynhurtigt og sådan noget, man skal kunne tage trusler ned in real time. Og der kunne det godt ligne, at de har et produkt, der virkelig, virkelig virker. Så jeg kan godt lide Sentinel One her.
Så MongoDB, den falder også på regnskabet.
MongoDB, ja. Yes, de er ude og guide for 14% vækst i 2025, og det er også for lidt til deres prissætning, P på 120, Enterprise Value to Sales på 11, og ikke sådan vildt profitabel operativ cashflow på 64 millioner ud af en omsætning på 451 millioner, og de vokser 22%. Og det har bare været en af de her darlings på markedet, som stort set ikke kunne gøre noget galt, og som alle ligesom er endt med at være investeret i, og det er bare farligt. Jeg nævnte det, da vi talte om det tidligere, at de har altså også nogle konkurrenter, som kommer ind. Man har snakket om, at de havde sådan et unikt produkt og så videre, at det var den databasestruktur, der bare virker, og nu har både Microsoft og Amazon konkurrerende produkter. Så jeg tror, det er en god virksomhed. Den har nok bare været for dyr, og spørgsmålet er, om den stadigvæk lige er pricey nok, selvom den er faldet rigtig, rigtig meget.
Så lukker vi lige ballet af med Zscaler.
Ja, Zscaler Cyber Security virksomhed vokser med 32% til 553 millioner og tjener en masse penge. Operativ cashflow på 173 millioner. De guider for 25% vækst i næste kvartal, det vil sige, at det falder noget. Og så deres regnskabsår, det er næste kvartal Q4, så de har ikke den her trælse situation, hvor mange af de andre var i Q1 nu og skulle guide for et år, hvor at anden halvår fylder rigtig meget. Så Zscaler, de guider for et år, hvor at som slutter efter næste kvartal. Så det bliver rigtig spændende at se deres guidance for 2025 efter næste kvartal. Den stiger på regnskabet, men er også faldet måske 50% over siden januar, sådan et eller andet. Zscaler er for mig sådan en af det var first mover inden for det, der hedder SASE og netværkssikkerhed, og de har ikke sådan helt perfekt produktpalette, begynder sådan at være lidt den gamle virksomhed, men deres salgsorganisation sparker bare RØV. De får virkelig, virkelig solgt, hvor at Cloudflare har problemer med at sælge deres super nye, rigtig gode produkter, så Zscaler de bliver med at bare sprøjte sådan nogle produkter ud, der måske ikke er helt så nye og up-to-date, som nogle af deres konkurrenter kan helt det samme. Men sælge det kan de, og godkendt ved regeringer og sådan nogle ting. Så det er der noget værdi i. Det er hele tiden det der med, om det bliver en stoleleg, at lige pludselig så falder omsætningsvæksten, og så falder aktien. Det er hele tiden det spændende her med Zscaler. Så Jeg tror, Zscaler er fint her. Den er faldet så meget, at det er sikkert fint. Om det så er en vildt god investering på den lange bane, eller om de ligesom viser sig at være den her legacy virksomhed, der begynder at komme bagud på teknologisk. Det må tiden vise.
Vi har lige på regnskabet tilbage i næste uge, Mads. Hvad skal du holde særlig øje med der?
Jamen, GitLab kommer mandag, CrowdStrike kommer tirsdag. CrowdStrike, den store bror til SentinelOne, som virkelig også har været en darling. Og ja, det er spændende at se, om de kan holde væksten oppe. Samsara kommer torsdag. Samsara er virkelig en af de software- og servicevirksomheder, som jeg tror på den lange bane. Ja, det er det.
Det bliver spændende at se, hvordan de klarer sig. Det går vildt for sig i hvert fald i øjeblikket, de her aktier. Vi kan lige slutte af. Nasdaq'en bakker en lille smule ned, 0,12. S&P'en er lige rundt 0, og det samme er Dow også. Så ja, det ser ikke ud, som om det går helt galt. Og så er der vel kun tilbage at ønske god weekend. God weekend, Mads, og god weekend til lytterne derude. Og vi er naturligvis tilbage igen næste uge.
I lige måde, Mathias.